Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH
สวัสดีครับผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับวันนี้อาจจะงงๆกันว่าทำไมเป็นเสียงของต้นขึ้นมาก่อนคนเดียวเนาะว่าคุณปั๊บคุณอิงหายไปไหนนะครับจริงๆวันนี้ต้นมีแขกรับเชิญนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของน้องๆ นักศึกษานะครับจริงๆอาจจะฟังดูห่างไกลมากจริงๆก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะครับก็เป็นทีมนะครับที่หลายคนน่าจะเคยได้เห็นข่าวแล้วว่าไปแข่งทําจรวดที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือทีม CUHA นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็มาอยู่กับเราวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันครับว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อีกแค่ไม่นานนะอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ไปร่วมแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกับน้องๆกันครับสวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เขินๆอยู่เนาะก็โอเคครับเข้าใจได้เป็นวิศวะเนาะก็จะไอ้ภูมิก็จะแปลกๆหน่อยนะครับก็อยากให้แนะนำตัวเองก่อนครับทั้งสองคนเลยเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับแล้วก็ทำอะไรในทีม CUHA ครับผม
งั้นผมเริ่มก่อนนะชื่อมูมินครับมูมินวาลีก็ตอนนี้เป็น Deputy Project Manager
ครับ
แล้วก็เป็น Head ของฝ่าย Dynamics Engineer ของทีมที่ไปแข่งที่อเมริกาครับ
ครับผม
ครับสวัสดีครับผมธนินทร์ลิมประพันธ์นะครับชื่อเล่นผมชื่อเอิร์ธตอนนี้เป็น Project Manager ของ CUHA Excel ครับ
โอเคครับ Project Manager ทั้งคู่เลยทำไมถึงทั้งคู
่เพราะจริงๆแล้วเรามี2
branch
2 branch let's say
โอเคเดี๋ยวไว้มาลง
เดี๋ยวเรามาลงลึกกัน
ครับแต่ว่าอยากให้เล่าให้ฟังก่อนว่าโครงการที่เราไปแข่งนะครับหรือว่าสนามที่เราไปแข่งเนี่ยมันคือเขาแข่งทำอะไรกันเพราะว่าหลายคนก็เห็นว่าโอเคไปแข่งทำจรวดก็อาจจะงงๆว่าไอ้แข่งทำจรวดคือยังไงแล้วเขาวัดนับคะแนนกันยังไงมูมินก็ได้ครับหรือว่าเอิร์ธก็ได
้ลองมูมินก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน
ก็ไปแข่งรายการที่ไปแข่งนะครับมันชื่อรายการ Spaceport อเมริกาครับ
อยู่ที่รัฐNew
Mexico ที่ New Mexico ครับใช่ครับแล้วก็ใช้พื้นที่ Vertical Launch Area ตรงนั้นในการปล่อยจรวดครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยก็คือนักศึกษาก็เอาจรวดของตัวเองเนี่ยครับไปแข่งโดยที่ก็จะเริ่มมีการเตรียมตัวกันหลายๆเดือนนะครับก็มีการส่งรีพอร์ตส่งอัปเดตอะไรต่างๆทำ Technical Report เสร็จแล้วเราก็ไปยิงกันที่นู่นครับแล้วแบบเราได้โชว์เคสว่าแบบว่าให้เราทำอะไรมาบ้างเรามี innovation อะไรบ้างเขาก็จะแบบencourage ให้เราใส่ innovation ใส่อะไรต่างๆให้เราทำเองได้เข้าไปในจรวดของเราด้วยครับ
เขาแบ่งเป็นลีกยังไงไหมครับ
ก็จริงๆถ้ามองเรื่องลีกครับมันก็จะมีลีกสามประมาณ 10,000 ฟีตหรือ3กิโลเมตร 3.3 กิโลเมตรแล้วก็จะมีลีก 30,000 ฟีตหรือว่าประมาณ10กิโลเมตรซึ่งการจะ qualify ครับก็คือแล้วในนั้นยังแบ่งสับอีกว่าเป็นจรวด type ไหนซึ่งเราลองยก example เนาะก็คือปีแรกเนี่ยทุกคนจะต้อง participate in 10,000 feet
ครับ
แล้วเป็นจรวด solid quartz หมายความว่าความสูงเนี่ย 3.3 กิโลเมตรจรวดเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็ง แล้วเป็นเชื้อเพลิง quartz หมายถึงว่า commercial of the shell ก็คือ เป็นจรวดที่มอเตอร์ที่เราซื้อจากบริษัท
ครับ
ที่นู่นก็คือ Aerotech บลาบลาเราก็ชอบของใครเราก็ไปซื้อมาอันนี้คือ baseline ที่เขาบังคับว่าโอเคปีแรกที่อยู่แข่งอยู่ต้องทำเท่านี้นะเพื่อจะพิสูจน์ว่า engineering ethic ของคุณน่ะสามารถทำอะไรได้ advance กว่านี
้
ไอ้ที่เหลือเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีไอ้เรื่องความสูงเราคุยไปแล้วว่ามี2อันถูกไหมฮะแล้วก็ยังมี type ของจรวดอีกว่าเป็น solid liquid hybrid หรือแต่จริงๆมันก็มีอยู่แค่3 type เนาะก็ประมาณนี้แต่ว่า complexity เนี่ยก็ไล่จาก solid ไปเป็น hybrid แล้วก็ไปเป็นliquid เนาะซึ่งจะโดดไปทำ liquid เลยอ๋อยังมีอีกครับเพราะว่ายังสามารถเป็นจรวด two stage ก็ได้เหมือนกัน single stage dual stage ซึ่งเนี่ยมันสามารถ stack ความ complex ขึ้นไปเรื่อยๆได้แบบ infinitely เลยถูกไหมฮะอย่างนี่ยังไม่พูดถึงอันที่มันมี active control นะมันสามารถมี role control ได้อย่างนี้อีกซึ่งก็แบบ complex มากครับ
ทีนี้โหหลายคนบอกรู้สึกว่ามันฟังดูแบบ technical มากเลยเนาะอยากถาม2คนทั้งมูมินแล้วก็เอิร์ธว่าจรวดอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะฮะหลายๆคนได้ยินแล้วโอเคไปแข่งทำจรวดโอ้ยมีซิงเกิลสเตจมีเซคคันด์สเตจมีโซลิดก็คือเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งเนาะมีจรวดเชื้อเพลิงเหลวอีกมีแบบไฮบริดอีกขอแบบความรู้ด้านจรวดแบบคร่าวๆ101ให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมีความรู้เรื่องจรวดเลยเนี่ยได้เข้าใจ
จริงๆจรวดมันก็คือเป็นลอนช์วีคเคิลวันนึงอะครับเราต้องการส่งอะไรไปอวกาศ เราก็ใช้จรวดเช่นเราจะส่งเหมือนเราส่งข้าวเราก็เรียกแก
ร็บ
ไปส่งเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่นี้เราอยากส่งไปอวกาศเราก็เลยต้องใช้อะไรที่สามารถขึ้นไปถึงระยะนั้นได้เราต้องใช้จรวดครับโดยหลักการจรวดเนี่ยถ้าแบบง่ายๆกดนิวตันง่ายๆมีทรัสขึ้นข้างบนแล้วก็มีแดกลงล่างถ้าทรัสมากกว่าแดกมันก็สามารถ
พ
ุ่งไปข้างบนได้ก็ประมาณนี้เลยครับ
แรงนี่มันก็เกิดจากอากาศเนาะนึกภาพอะไรก็แล้วแต
่อากาศแล้วก็ตัวเวท
แรงโน้มถ่วงอ๋อแรงโน้มถ่วงเราก็จะนับว่าเป็นแรงที่ดึงมันลงมาข้างล่าง
ครับจริงจริงจริง example ที่ผมชอบมากกว่าเวลา explain จรวดแบบ basic ที่สุดเนี่ยผมชอบใช้ลูกโป่งครับจริงจริงจรวดเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับลูกโป่งมากกว่าที่ทุกคนคิดมากเพราะว่าจริงๆแล้ว essentially สิ่งที่ทำให้ลูกโป่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นก็คือความสามารถที่จะฉีดตดลมออกมาด้านหลังแล้วจรวด principle เดียวกันครับเราโยนแมสออกไปข้างหลังได้เร็วเท่าไหร่มันเราก็จะไปข้างหน้าเร็วเท่านั้นซึ่งโมเมนตัมเลยมันคือ essentially momentum law แบบ mv เท่ากับ mv การโยนแมสเข้าไปข้างหลังออกไปข้างหลังด้วยความเร็วที่สูงที่สุดจะทำให้เราไปข้างหน้าด้วยแมสเท่าเดิมได้เร็วที่สุด
ซึ่งไม่ว่าจะจรวดเล็กจรวดใหญ่จะเป็นจรวดของเราหรือว่าจะเป็น Falcon 9 Falcon Heavy อะไรก็แล้วแต่ใช้หลักการเดียวกัน
ใช่ใช้หลักการเดียวกันซึ่งการเปลี่ยนพวก solid liquid หรือ hybrid เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคุยตรงนี้กันนิดนึงก็ได้ก็คือไอ้ propellant ของจรวดอะครับมันต้องแยกเป็นเชื้อเพลิงกับ oxidizer เนาะจะเกิด combustion ได้จะเกิดตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมีตัว supply oxygen ซึ่งคือ oxidizerแล้วก็มีเชื้อเพลิงใดๆก็ตามซึ่งเวลา solid เนี่ยหมายความว่าทั้ง2อย่างเนี้ยอยู่ในสเตทของของแข็งถูกผสมกันแล้วก็ถูกเทกันในท่อมาแล้วต่อมาเราพูดถึงไฮบริดใช่ไหมครับกึ่งเหลวกึ่งแข็งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยออกซิไดเซอร์จะเป็นของเหลวแล้วก็ตัวเชื้อเพลิงจะเป็นของแข็งต่อมาหลังสุดที่เราเห็นกันบ่อยๆใช้กันทั่วไปเนี่ยคือลิควิดซึ่งก็แปลว่าทั้งออกซิไดเซอร์และเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ในสเตทของของเหลวทั้งคู
่
ซึ่งแต่ทุกอันนะครับถูก govern by same rule ก็คือโยนของออกไปเร็วแค่ไหนพุ่งไปข้างหน้าเร็วเท่านั้นใช่ครับ
เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงคือพี่ชอบอธิบายแบบนี้ว่านึกถึงเวลาเราเปิดเตาแก๊สถ้าเราเปิดเตาแก๊สอย่างเดียวไฟติดไหมก็ไม่ติด
ถูกต้อง
ถ้าเราไปต้องไปจุดไฟให้มันก่อนนะครับแต่ว่าเรามีแก๊สของเราแล้วก็มีไฟที่เราไปจุดเมื่อกี้นี
้
เพื่อทำให้มันลุกขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเอาแก้วไปครอบหรือว่าเราเอาออกซิเจนออกจากห้องนั้นทั้งหมดไฟก็จะดับแม้ว่าเราจะเปิดแก๊สทั้งหมดเต็มห้อง
ย
ัง
ไงก็ต้อง
ใช้ออกซิเจนซึ่งออกซิเจนนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าออกซิไดเซอร์
ใช่
ครับ
ซึ่งประเด็นตรงนั้นเนี่ยมันก็คือมันเป็นคอนเซปต์ที่มันอาจจะฟังดูง่ายนะแต่ว่าพอเรามานึกจริงๆอ่ะมันทำให้เราแบบเจอปัญหาหลายอย่างมากเช่นในไซต์โปรเจกต์ของทีมเราต้องคิดการทำอิกไนเตอร์เพื่อจะไปจุดแบบจรวดอีกทีนึง
ครับ
ซึ่งตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าโอเคในจรวดเรามีเชื้อเพลิงแล้วเรามีออกซิไดเซอร์แล้วโอเคตอนนี้เราขาดอิกไนเตอร์แล้วพอมาอิกไนเตอร์อีกอ่ะมันก็กลับมาอีก3อย่างเนี้ยคือมันอิกไนเตอร์มันก็ต้องมีออกซิไดเซอร์ของมันต้องมีซอร์สออฟอิกนิชันต้องมีสปาร์คของมันแล้วมันก็ต้องมีฟิวของมันอีกซึ่งฟิวของอิกไนเตอร์ไม่ใช่ฟิวเดียวกับจรวดเพราะนั้นอะไรจะมาเป็นฟิวของอิกไนเตอร์นี่คือมีคนชอบอธิบายผมว่าแบบไม่ใช่มีคนชอบอธิบายหรอกหมายถึงว่าเวลาเขาพูดถึง solid rocket booster ของ space shuttle เขาชอบบอกว่าวิธีการจุดมันอ่ะคือการ cascadeWaterfall ของระเบิดเล็กไประเบิดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วใหญ่ๆๆขึ้นซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราลองขยับสเกลตั้งแต่ Solid Rocket Booster ลงไปเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆดู Igniter แต่ละตัวมันจะมี3อย่างนี้ตลอดก็คือตัวการจุดของมันเองเชื้อเพลิงของมันเองแล้วก็ Oxidizer ของมันเองแต่มันแค่มีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆจนมัน manageable
มันคล้ายๆนิวเคลียร์เลยเนาะมันแบบทำอะไรก็ได้ให้มันแบบให้มันจุดติดสักนิดนึงอะแล้วที่เหลือมันก็จะเป็น chain reaction ต่อกันไป
ใช่ครับใช
่โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประเด็นเรื่องเทคนิคต่อทีนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าเอาแล้วจรวดที่เราทำอะมันต่างจากจรวดที่ SpaceX เขาใช้ยังไงหรือว่าจรวดที่เราทำเนี่ยคำถามง่ายๆคือเราทำไปเพื่ออะไรคือเราต้องการที่จะไปแข่งกับ SpaceX หรือเราต้องการจะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพไหม
ครับจริงๆจรวดที่เราทำอะครับเราเรียกมันว่าเป็น Starlink Rocket อะครับ หรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าจรวดหยั่งอวกาศใช่ไหมครับมันเป็นการจรวดที่ทำไว้เพื่อศึกษาเป็นการจรวดที่ทำเพื่องานวิจัย
Sounding Rocket นี่เกี่ยวกับเสียงหรือเปล่าคร
ับ ชอบมีคนชอบบอกว่า Sounding Rocket คือจรวดความเร็วเสียง
เพิ่งผมเพิ่งไปอ่านมาเมื่อประมาณแบบไม่กี่วีคที่แล้วว่า Sounding Rocket มันแค่แปลว่า measure
Sounding อ่ะมันมาจากคำว่าเหมือนลองsounding คือการนำร่องการลองการ sound ดูว่าเหมือนที่มีคนพูดว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยว่า is this idea sound
อ่
ะไอเดียนี้มัน make sense ไหมลองกับมันยังยังไงครับ
ใช่คร
ับ ใช่
แล้วมันเป็น test rocket
ใช่ครับ
ใช่ครับเช่นเครื่องหลายๆที่เขาทำตัว sounding rocket นะครับไว้เพื่อสำหรับส่ง payload ศึกษา atmosphere หรือว่าศึกษา microgravityก็ตัว Sounding Rocket ที่เราทำอะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่นำตัว payload นำกล่องข้างในที่เราต้องการศึกษาขึ้นไปข้างบนประมาณนี้ครับซึ่งมันจะต่างจากจรวดของที่เขาทำเป็น commercial ก็ตรงที่ว่าของเขาคือก็ purpose คือ commercial แต่ของเราคือเพื่องานวิจัยเพื่อการศึกษาตรงนี้ครับ
แปลว่าปลายทางของเราเนี่ยคือการศึกษาวิทยาศาสตร์
ใช่ครับใช่ครับ
แต่ว่ามันก็มีinspiration หลายๆอย่างที่เรียกว่าเป็น engineering pride ของเราที่ mm-hmm. ที่แยกออกมาก็คือการมี rocket technology เป็นของตัวเองหมายถึงประเทศไทยแล้วก็ทีมจุฬาด้วยแล้วก็เราด้วยอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอะไรที่เรา drive for เนาะเพราะว่า mm-hmm. เราชอบได้ยิน phrase ว่าเอ้ย it's not that hard it's not rocket science
mm-hmm.
แต่ in this case it actually is เพราะนั้นแบบหมายถึงว่ามันก็เป็น statement ที่ drive เราให้พยายามจะมีLet's say rocket technology เป็นของตัวเอง
ครับคือเข้าใจเรื่องนี้เลยนะเพราะว่ามันคือการคิดแบบวิศวะคือคิดแบบวิศวะคือเรารู้สึกว่าเป้าหมายของวิศวะหรือว่าวิศวกรรมมันคือการสร้างโนว์ฮาวมันคือการสร้าง heritage เพื่อที่จะส่งต่อให้มันให้เราสามารถทำอะไรเองได้ดังนั้นอ่ะวิธีคิดมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับการทำ engineering เพื่อเป็นเชิงการค้าหรือว่า commercial หรือว่าเพื่อเป็นการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป้าหมายของเราคือการส่ง payload พี่ก็รู้สึกว่าเราก็ไปจ้างคนอื่นทำก็ได้เราไม่ต้องทำเองก็ได้
ถูกต้องคร
ับเราก็ไปจ้างทีมเพื่อนเราที่ต่างประเทศก็ได้บอกว่าเอ้ยฉันอยากส่งกล่อง payload อันเนี้ยขึ้นไปจะไปวัด 0G อะไรก็แล้วแต่ก็ส่งขึ้นไปก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะทำจรวดแปลว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือว่าปลายทางจริงๆของเราคือเราอยากได้ know how ในการทำจรวด
ต้อง
ใช่ครับ
ทีนี้อยากให้ขยี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะถามว่าเอ้าแล้วไม่ไปทำสตาร์ทอัพแล้วทำไปทำไมอ่ะแบบทำเล่นๆหรอหรือโน้ตฮาวตรงนั้นมันจะไปใช้ทำอะไร
ครับผมอ่ะเคยฟังหลายๆคนเวลาพูดถึงเนี่ยมันจริงๆมันค่อนข้างจะถูกเอ็นไปทางอาร์กิวเมนต์ว่าในเมื่อเรามีปัญหาอย่างอื่นตั้งเยอะแยะจะทำเรื่องนี้ทำไมมันดูไกลตัวคนมันดูอวกาศจะทำเรื่องอวกาศทำไมเรายังมีปัญหา property อะไรอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ผมพูดจริงๆนะว่ามันเดี๋ยวเราค่อยไปกลับมาตรงนั้นนะแต่เพื่อตอบคำถามเนี้ยว่าจะทำทำไมเหมือนพี่ถามผมว่า why ใช่ไหมแต่คำตอบผมจริงๆอ่ะ why not คือในเมื่อเรามีความสามารถที่ทำได้เรามีความอยากจะทำเรามี passion กับสิ่งนี้มากขนาดเนี้ย why not have a chance to do it แบบเราอาจจะคุยกันเราอาจจะนั่งอยู่ในวงเดียวกันแล้วเราคุยว่าเฮ้ยอยากทำจรวดว่ะเฮ้ยอยากทำจรวดว่ะแล้วแบบอยากทำแล้วต้องทำไงอะทำไหมอะไรแบบนั้นมากกว่ามาจากความว่าเราอยากลอง apply knowledge ที่มีหรือ ambition ที่มีกับอะไรสักอย่างจริงๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันยาก enough มันยาก enough แล้วถ้าได้เนี่ยมัน benefit ทุกคนหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเรามี rocket technology ของตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นเขาจะพูดถ้าใครมีpassive income เรียกว่ามี financial independence ใช่ไห
ม
อันนี้ก็คือเหมือน space independency ว่า
technology independence
เหมือน tech independence เพราะจริงๆอ่ะผมบอกตลอดว่า rocket technology เป็น double edged sword ไม่มีใครอยากให้ rocket technology กับสมมติผมกับมูมินทะเลาะกันอ่ะแล้วมูมินบอกว่าผมให้ rocket tech ของผมไปมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าใช่มูมินสามารถเอาของไปไว้ในออร์บิทได้เหมือนกันแต่การเอาของไปไว้ในออร์บิทได้คือมูมินยิงบ้านผมได้เหมือนกันที่อยู่แบบทวีปอีกทวีปนึงซึ่งไม่มีประเทศไหนอะไว้ใจกันมากแบบนั้นอะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวสอนนะว่ายิงบ้านผมมาทำไงอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่สอนกันไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับถึงสอนได้เนี่ยผมมั่นใจว่า knowledge transfer ที่ประเทศนึงมีให้ประเทศนึงหรือหน่วยงานนึงมีให้กันเนี่ยไม่เท่ากับ experience ที่จะได้กับการเริ่มจากศูนย์แล้วก็ R&D ภายในองค์กรนะครับแล้วเพราะว่ามันคอมเพล็กซ์มากเพราะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเร็วมากๆอันตรายมากๆเนี่ยการที่เรารู้ทุกอณูของมันเพราะเราทํามันขึ้นมากันเองภายในชมรมหรือภายในประเทศหรือภายในอะไรเนี่ยทำให้เวลาเกิดปัญหาหรือเวลาอินทิเกรตกับอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ว่าอ๋อปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาจากส่วนนี้เพราะเราทํามาตั้งแต่ศูนย์แล้วเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ไอ้ปัญหาละคือการโอนิตอ่ะการเป็นเจ้าของของสิ่งนี้แล้วรู้ทุกอณูของมันผมว่ามันสําคัญแล้วมันมีเบนฟิตเยอะแยะมากมายครับเพราะนั้นกลับมาคําถามก็คือ why not
ใช่ที่ผมเห็นด้วยเพราะมันเกิดว่าคือพอเราทำตั้งแต่ศูนย์นะครับเราทำในเวของการศึกษาอะไรพวกนี้เราเริ่มจากศูนย์เรารู้ว่าโอเคตำรวจเราเห็นหน้าตามันเยอะมากเลยหน้าตามันแบบแตกต่างหมดเลยแต่พอเราแบบว่าเริ่มจากศูนย์เราเริ่มจากการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเราได้เป็นโน้ตฮาวเราได้ความรู้มาเราได้รู้ว่าโอเคมันทำอะไรยังไงเริ่มต้นแมนูแฟคเจอร์ยังไงรวมไปถึงโนเลดทรานสเฟอร์ที่เป็นการสร้างคนต่างๆที่แบบว่าเราทำใหสิ่งนี้มัน accessible กับคนได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันครับ
ดีครับคือเวลาพี่คุยกันเนี่ยพี่จะชอบเริ่มเปิดจากสิ่งที่พวกเราคุยกันนี่แหละว่าปรัชญาวิธีการคิดความเชื่อของเราคืออะไรทีนี้พี่อยากถอยย้อนกลับมาหน่อยเชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วแหละว่าโอเคเรามีความเชื่อยังไงเรามีความฝันยังไงแล้วเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้ทีนี้อยากกลับมาที่เรื่องส่วนตัวนิดนึงว่าเอาแล้วทั้งสองคนอ่ะมีแบ็กกราวด์ยังไงซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นก็อยากให้บอกด้วยนะว่าเรียนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่แล้วก็เรียนอยู่ปีอะไรคณะอะไรคือเป็นอยากรู้แบ็คกราวด์คร่าวๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วทำไมถึงได้มาสนใจทำประเด็นนี้ลากอาจจะลากยาวไปถึงว่าเอาแล้วมารวมตัวกันทำจรวดเปิดชมรมได้ยังไง
อันนี้เราแบ็คกราวด์ตัวเองก่อนแล้วก็ไปชมรม
ได
้ก็อันนี้ให้เราถึงตั้งแต่ระดับ
อนุบาลก็ได้ครับเกิดที่โรงพยาบาลอะไรก็ได
้อ๋อครับ
วันนั้นเกิดมา
เกิด
วันจันทร์ครับผมใช่ละก็มปลายครับก็เรียนที่โรงเรียนสาธิตมปัตตานีครับผมอยู่โครงการมมวแล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนที่เมกาครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นคิกสตาร์ทส่วนหนึ่งที่โอเคเราชอบเครื่องบินแต่เด็กอยู่ละเราชอบเครื่องบินเราอ่านหนังสือด้านอวกาศเราแบบว่าแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเราไปอ่านเป็นแบบว่าแม่ไม่รู้จะหาจากไหนในห้องสมุดให้แล้วอะแล้วก็พอโตมาเราไปเมกาเราได้แบบว่าได้โฮสต์ดีเขาพาเราไปทัวร์ที่Boeing Field Everett โรงงาน Boeing ต่างๆแล้วแบบเอ้ยเราชอบเครื่องบินมากๆเพื่อผมโชคดีได้อยู่เซียโทด้วยแล้วก็เราก็แบบโอเคเราชอบเครื่องบินแต่ก็พอกลับมาไทยอะครับเราแรกแบบเอ้ยอยากเป็นนักบินเอ้ยเอางี้ก่อนก็แรกอยากเป็นนักบินแล้วก็พอไปดูโรงงาน Boeing อะแล้วก็รู้สึกว่ามันคือแบบสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเราอยากทำวิศวะแล้วก็คือในไทยพอกลับมาในหัวเราก็มีแค่เครื่องบินอะครับวงการอวกาศในไทยมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราทำดาวเทียมได้นะเราทำจรวดได้นะในตอนนั้นแล้วก็พอมาเข้ามหาลัยเราก็แบบเล็งแอโรจุฬาไว้ก็ตอนนี้ผมก็เรียนอยู่แอโรสเปนเจอริ่งที่จุฬานะครับวิศวะจุฬาปี2แล้วก็พอได้มาแบบตอนนั้นก็ดูข่าวอยู่ที่บ้านก็เห็นรุ่นพี่เขาชมรมซิลฮานี่แหละก็ไปแข่งจรวดกันแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอเคนี่น่าเป็นสิ่งที่เราอยากลองทำมากเพราะว่าเราสนใจด้านอวกาศตั้งแต่เด็กอยู่ละแต่ว่ามันไม่เคยมีพื้นที่ให้เราได้เราแบบลงมือทำงานจริงๆเราก็เลยเข้าชมรมนี้มาอยู่นี่ครับแล้วก็แบบเริ่มจากทำเป็น Fire Mix Engineer ก่อนก็แบบว่าน่าเป็นมันดูน่าสนใจที่สุดอ่ะผมในตอนนั้นนะแบบทำ Simulation ดูศึกษาโน่นทำไมจรวดมันถึงไปแบบนี้มันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างมันก็ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็พอจบปีที่แล้วมาแล้วก็ได้รับตำแหน่ง Head ของฝ่ายมาแล้วก็ควบตำแหน่งDeputy Project Manager มาด้วยครับ
โอ้น่าสนใจมากจริงๆเราสัมผัสได้เลยว่าคนที่ไปอยู่อเมริกาเราชอบเครื่องบินชอบอวกาศมันเป็นเหมือนสวรรค์จริงๆนะคือทุกครั้งที่เราไปอเมริกาเราจะแบบโอ้ยมิวเซียมเครื่องบินมิวเซียมอวกาศเดี๋ยวรอบนี้ก็มีจะได้ไปอีกครับเคฟังเอิร์ธบ้างว่าแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ของผมอ่ะจะแตกต่างหน่อยตรงที่ว่าinspiration ของผมอ่ะมันเกิดจากเรื่องไทยๆมากๆเลยรถติดคือตอนผมอยู่อนุบาลเนี่ยบ้านผมอยู่แถวๆรามุกาคลอง4แถวดอนเมืองเนาะแล้วเมื่อก่อนน่ะรถติดมากแล้วผมก็ติดอยู่ไอ้ตรงดอนเมืองอ่ะเห็นเครื่องบินบินไปบินมาแล้วก็บ้านผมอ่ะมันจะต้องเข้าตรงเหมือนฐานทัพอากาศที่มันต้อง
ข้างหลัง
ใช่ใช่แล้วผมก็จะเห็นเครื่องบินผ
มแลนด์ผ่านหัวไป
เห็นอะไรตลอดแล้วแบบมันก็เหมือนอาจจะแบบลึกๆอยู่ในใจตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ realize อะไรมากอ๋อเท่จังอะไรแบบนั้น แล้วโตมาพ่อคุณพ่อผมเขาเป็นวิศวกรเป็นโปรแกรมเมอร์ผมไม่เห็นเอ้ยโอเคเราเข้าใจว่าเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มาตลอดแต่มันมีความรักเครื่องบินเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้แล้วยิ่งโตมาตอนผมเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนาะผมเรียนกรุงเทพคริสเตียนตั้งแต่ป.1ถึงม.6เลยตอนนั้นน่ะผมก็มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการใน BCC Space Program ครั้งนั้นของผมคือรุ่นแรกเลยที่เขาจัดแล้วพอทำอันนั้นอ่ะเดินเข้าไปด้วยความว่าพ่อบอกว่าจริงๆอ่ะ it's gonna be good for you นะพ่อว่านะแต่ผมตอนนั้นผมก็ skeptical ว่าแบบแต่ผมไม่ได้อยากทำอันนั้นผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์หรือผมอยากเป็นอะไรแต่พอเขาไปทำจริงๆอ่ะโห fell in love with the craft เลยอ่ะผมเข้าใจเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำอ่ะพอเขาบอกว่ามันยากอะไรเงี้ยมันเหมือนกระตุ้นอะไรบางinstinct อะไรบางอย่างในใจเราที่แบบว่ามันยากเหรอถ้าเราทำได้แปลว่าดีดิถ้าเพราะมันยากนี่อะไรเงี้ยแล้วจากนั้นอ่ะมันก็ยังมีความรักของตอนนั้นอ่ะ fell in love with space กับ engineering เนาะ space engineering แล้วก็มีเครื่องบินอีกพาร์ทหนึ่งหลังจากจบโครงการ BC Space Program เนี่ยให้เข้าจุฬาเรียนที่เดียวกันกับผมก็คือจุฬาแต่เป็น Aero ISE เนาะเป็น Aerospace Engineering Inter ตอนเข้ามาก็รู้สึกว่าเออโอเค this is my love for airplanes บวกกับlove for engineering แล้วพอมี CU Ha มันคือ last piece of the puzzle อ่ะมันกลายเป็น aerospace engineering จริงๆมันคือ realm ของวิศวะปนเครื่องบินปนจรวดแล้วแบบความตื่นเต้นความยากความ complex ของโลกนี้อธิบายผ่านสมการนู่นนี่นั่นคือมันคือสิ่งที่ drive ผมจริงๆอ่ะแล้วมันเหมือน storyline ทุกอย่าง make senseหมายถึงว่ารู้สึกจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำ
ครับเฮ้ยแล้วพี่สงสัยอย่างหนึ่งว่าแล้วชมรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ
มันช่วงโควิด
ใช่ต้องยกเครดิตให้รุ่นพี่จริงๆคือรุ่นพี่ปี4ที่ยังจบเน
ี่ยตอนนี้อยู
่ปี4คือเขาตอนนั้นเขาอยู่ปี2แล้วเขาเหมือนว่า CUHA เนี่ยมันย่อมาจากจุฬาลงกรณ์ University High Altitude Research Club ไม่มีตัว C นะแต่ว่านะ research club ก็คือตอนนั้นเขาอะก็นั่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกมันเกิดมาจาก why not เขานั่งๆกันอยู่แล้วเขาแบบว่าเฮ้ยอยากทำอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คุยว่าเอางั้นเอาอะไรอาจารย์ตอนนั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษานะอาจารย์พิทักษ์พงศ์อาจารย์แป
๊บ
แล้วก็มีอาจารย์จอร์จอาจารย์โจชัวแล้วก็แบ
บ
เขาก็ไปคุยว่าโอเคอยากทำอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับ aerospace เนี่ยอยากมีชมรมเพราะแต่ก่อนหน้านี้ aero เนี่ยก็ไม่ได้มีชมรมอะไรเยอะอาจจะมี design B5 DBF ทำเครื่องบินไปแข่งที่อเมริกาอะไรบ้างแต่แบบยังเล็กๆอยู่ครับแล้วเขาก็คุยกันว่าโอเคงั้นทำอะไรงั้นเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเอากว้างๆไว้ก่อน high altitude อะไรก็ได้ที
่
อยู่สูงๆ
อะไรก็ได้ที่อยู่สูงๆ
ก่อนดังนั้นเขาก็แบบเอ้ยงั้นบอลลูนไหมทำบอลลูนไหมแล้ว while in the conversation ว่าทำบอลลูนไหมก็มีคนคิดว่าwhy not จรวดวะแล้วแบบว่าทุกคนก็แบบเออ why not วะ why not แล้วก็พอดีกับว่ามันมี infrastructure ที่รองรับซึ่งคือ Spaceport American Cup เนี่ยที่อยู่ที่อเมริกาเขามันเป็น opportunity จริงๆเพราะว่าถ้าเราพรูฟตัวเองว่า engineering practice ของเรามันปลอดภัยอ่ะเขามีทุกอย่างให้ครับหมายถึงว่าเราบินไปที่นู่นเนี่ยเขา provide ให้ launch site ก็มีให้vendor ขายจรวดขายแบบ rocket motor ก็มีให้กดก็มีให้ความปลอดภัยประกันทุกอย่างมันมี framework ของมันว่าคุณมาตรงเนี้ยคุณปลอดภัยหน้าที่ของคุณคือ prove yourself you're worthy of this
แปลว่า spaceport อเมริกาเนี่ยมันเป็นเหมือน playground ที่ใหญ่ที่สุดที่คนทำจรวดจากทั้งโลกอ่ะที่เป็นเด็กๆจะมารวมกันอยู่ที่นี
่ต้องเคลมว่าแบบเป็น world largest
intercollegiate
rocket competition นะคร
ับ
อันนี้อยากเล่าเกี่ยวกับว่าทำไมถึงเป็น Spaceport ผมไปถามรุ่นพี่ว่าเฮ้ยพี่รู้จักรายการนี้ได้ยังไงทำไมต้องเป็น Spaceport เขาบอกว่าอ๋อจริงๆก็ไม่รู้จักหรอกเสิร์ช Google พิมพ์ Google Rocket Competition แล้วเห็นขึ้นเว็บไซต์แรกก็เลยเอาอันนี
้ก็แปลว่าน่าจะตังค์เยอะสุด
ครับแต่ว่าพูดจริงๆว่ามันคือ passion meet fortune อ่ะเพราะว่าคือตอนแรกที่เป็น IIEC อ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไอ้ตอนที่มันมีองค์กรแบบเหมือนสมาคมยิงจรวดของอเมริกาที่แล้ว Spaceport เนี่ยก็เป็น launch area ของ Virgin เหรอใช่ไหมแล้วเขาก็มา combine กันเป็น competition ที่ทั้งมีสถานที่และคนที่อยากจัดอ่ะแล้วมันมีคนที่อยาก participate อีกอ่ะมันคือ perfect meet อ่ะ
เป็นรางวัลที่บอกทุกคนมาเจอกัน
ทุกคนมาเจอกันพอดีเป๊ะ
ทุกคนที่ว่านี่คือรวมถึงSpace Company Rocket Company ด้วยใช่ไหม
ก็มาในรูปแบบของสปอนเซอร์
ใช่คือทุกคนที่ผมรีเฟอร์เมื่อกี้ผมพูดถึงคนอยากจัดใช่ไหมครับแล้วก็คนที่มีสถานที
่
เนาะแล้วจริงๆไอ้ทุกคนเนี่ยทุกคนที่ผมหมายถึงในที่นี้คือทุกคนที่อยาก participate ใช่ครับเพราะว่ามันก็มี possibility ที่มีคนจัดแล้วมีสถานที
่มันเป็น community
ที่ต้อง
คนมารวมกัน
ทุกคน willing to put in the work เนาะเพราะจริงๆมันก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่จะแข่ง
ใช
่ใช่ซึ่งทุกปีคนที่จัดเนี่ยครับเอสราเนี่ยไอสมาคมเนี่ยทุกคนมี day job หมดทุกคนในแบบ364วันที่เหลือเนี่ยเขาเป็น engineer ที่ Boeing engineer ที่ Airbus engineer ที่ Blue Origin SpaceX Tesla whatever แต่ครั้งนึงในทั้งปีเนี้ยเขา willing to set aside everything แล้วก็ให้ exposure ให้โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะ prove ตัวเองที่จะ expose ตัวเองอย่างเช่นปีแรกเนี่ยไปเพื่อจริงๆเนี่ยซีลฮาไปเพื่อ expose มันเป็น exposure ส่วนปีที่2เหมือนเราไป to prove something แล้วผมว่าปีต่อๆไปเราก็จะ prove something every time we go นะซึ่งแบบ dedication ที่เขามีให้ทุก comment ที่เขาให้มันมาจากงานเขามันคือการฉีดประสบการณ์ไปในคนที่ ambitious แบบเหมือน concentrate ประสบการณ์ที่เขามีทั้งหมดผ่าน event เนี่ยซึ่งมัน valuable มากเกินไปมากๆ
เพราะจริงๆคนที่มาเป็นจัดครับเขาก็แบบคือคนในอเมริกาเขาเล่นจรวดเป็นฮ็อบบี้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันพวกนี้ก็จะเป็น volunteer judge ที่จะมาช่วยดูว่าแบบ safety เราโอเคไหมควรมีปรับอะไรตรงไหนบ้างมาเป็น safety review ให้แล้วก็รวมไปถึงจัดการแข่งขันรวมแบบว่าดูจัดงานการแข่งขัน organize ทุกอย่างให้ก็คือเหมือนเป็นคนที่ชอบจรวดอยู่แล้วมาช่วยจัดงานให้จัดการแข่งขันให้กับนักศึกษาที่ชอบจรวด
ที่ชอบจรวดเหมือนกัน
ใช่ครับเพราะแบบมันก็มีคนที่แบบเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับที่ผมไปเจอที่นู่น
ปีแรกที่เราไปคือปีอะไรนะ
ปีแรกที่ชมรมไปเนี่ยปี2022 22
ใช
่ครับโอ้ก็ไม่นานมานี้เอง
ไม่นานมานี้คือมันใหม่มากแล้วมันก็เร็วมากคือ
จริงๆแปลว่าปีที่แล้วที่เราไปเจอกันก็คือปีที่2เท่านั้นเอง
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเทคโนโลยี wise อ่ะมันก็แทบจะเป็น improvement ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นแทบอาจจะไม่เคยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไอปีแรกที่เราไปครับเราแข่งแคตตาล็อก10,000ฟีตปี2ที่เราไปเราเปลี่ยนไป 30,000 30,000 ไม่พอเราซูเปอร์ซอนิกอีกซึ่งมันยากที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีอะไร go wrong
เพราะหลายทีมที่เราไปเจอครับเขาจะอยู่แบบ 10,000 ฟีตไปก่อนให้แบบว่าstructure หรือว่าแบบ know how ของเขาแข็งแรงก่อนว่าแบบโอเคเขาแข่ง 10,000 ฟีตแล้วทำต่อไปแล้วแบบไม่เฟลแน่นอนแต่ว่า
ใช่ใช่แต่เราไม่ we can afford that เราไม่ได้มี we don't คือเราไม่สามารถ afford ที่จะ keep อยู่ตรงนั้น
นะที่เดิมได้มันก็ต้องแบบ improve
เพราะ subsonic เนี่ยการอยู่ช้ากว่าเสียงอ่ะมันค่อนข้างที่จะลดปัญหาไปเยอะมากปัญหาความร้อนปัญหาเรื่องทำนู่นเบี้ยวหน่อยนี่เบี้ยวหน่อยมันไม่ matter ขนาดพร้อมบินช้าแต่มันก็ไม่ได้ช้ามากนะมันก็980กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
ก็เท่าเครื่องบิน
ครับก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่พอมันเป็นซูเปอร์ซอนิกครับชาเลนจ์ที่เราเฟซทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนเรื่องสูงขึ้นขาลงเนี่ยก็ต้องคิดเยอะขึ้นว่าสูงขึ้นยิ่งลงกว้างขึ้นอ่ะจะเมคชัวร์ได้ไงว่ามันจะลงตรงไหนมันร้อนไหมสีที่เราทามันจะลอกไหมจะละลายไหมช็อคเวฟที่เกิดขึ้นจะทำให้จรวดพังไหมมันแบบ
มันเราไม่เคยเทส
แล้วเราไม่เคยเทสครับแบบยากมากที่จะเจอช็อคเวฟโดยการเป็นนิสิตปกติ4ปีที่เรียนแอโร่เนี่ย
จริงจริง
เป็นคนปกติ
เจอทุกอย่าง
ปกติจะไปเจอช็อค
เ
วฟ
ใช่แบบเราทำซิมูเลชันอย่างเดียวครับแม้ว่าเราทำซิมูเลชันผมใช้ประมาณแบบ 3-4 ซอฟต์แวร์โลก CFD Computational Fluid Dynamics อีกสุดท้ายแล้วแบบเราก็ยังไม่มั่นใจครับว่าสุดท้ายแล้วมันจริงได้ไหมเพราะว่าเราทำซิมูเลชันแล้วก็ไม่ได้ไปจุดจรวดจริงมันก็เป็น challenge ที่เราก็ต้องเจอด้วยเหมือนกันครับ
ครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องรวมๆก่อนคร่าวๆก่อนว่าเราไปแข่งอะไรยังไงกันแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ย EP ถัดไปเราจะมาคุยกันลงลึกละถึงเรื่องแบบ engineering ละน่าจะแบบเนิร์ดได้เต็มที่ละทีนี้ พี่อยากถามเป็นประเด็นท้ายๆก่อนว่าโอเคเมื่อกี้ที่เรา2คนบอกว่าปีแรกไปเพื่อ export ตัวเองว่าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจจะมีความรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเนาะ disclaimer ไว้ก่อน
ครับ
ไปแบบเหมือนพี่ไปทำอะไรสักอย่างรอบแรกไปเพื่อไปอยู่ในเวทีโลกก่อนให้เราได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงกันไปที่2เราไปด้วยโกที่ใหญ่ขึ้นลงในลีกที่ใหญ่ขึ้นปีที่3ก็คือปีนี
้ครับ
เราคาดหวังอะไร
ปีที่3ปีนี้ก็คือเป็นทีมที่ผมดูแลอยู่สิ่งที่เราคาดหวังครับก็คืออย่างนึงเลยอยาก transfer knowledge transfer ให้ได้คือเรามีเปิดเป็น branch ที่เป็น expert ขึ้นมาแล้วก็โอเคตรงนี้เขาทำเป็นงานวิจัยของผมก็คือเราจะเน้นในเรื่องของ knowledge transfer ในเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาเราก็เลยอยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือน playground กันหนึ่งที่เขาสามารถเข้ามา expose to engineering work ตรงนี้ expose to this industry อะครับเพื่อให้แบบว่าเขาได้ทำงานได้ทำนู่นนี่แล้วก็รวมไปถึงการพัฒนา innovation ของตัวจรวดเพราะว่าจริงๆแล้วจรวดที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายส่วนมากที่เราสามารถทำขึ้นมาเองได้เราอยากเล่นอะไรกับมันเราอยากใส่นู่นใส่นี่ดีเทลเล็กน้อยซึ่งมันอาจจะดูนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องผ่านการคำนวณผ่านการคิดนู่นนี่นั่นมาเราก็เลยอยากได้ให้แบบว่ามีน้องรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาเล่นกับสิ่งพวกนี้มาแบบว่าได้ experience กับพวกนี้ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงการแบบว่าเป็นการ prove ว่าปีที่แล้วหรือว่าปี2ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ฟุกเราทำเพราะว่าเราที่เราสามารถทำได้เพราะว่ามันคือความตั้งใจความที่แบบว่าเราศึกษาอยู่กับมันจริงๆด้วยเหมือนกันครับ
มีอะไรอยากเสริมไหมครับ
เวลเซ
็ตว่าปีนี้คาดหวังอะไร
จริงๆสิ่งที่ผมแคร์มากที่สุดก็คือ knowledge transfer จริงๆครับเพราะว่ามันคือความน่ากลัวที่ว่า founder เนี่ยกำลังจะออกแล้วแล้วเราก็ our time is running out อ่ะ
ใช่
ถ้าคิดเป็นผมเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะessentially มันก็ไม่ต่างอะไรจากจรวดหรอกครับ CUHA หรือว่าองค์กรไหนๆก็ตามต้องมีทั้ง opportunity เนาะซึ่งlet's say oxidizer ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีเชื้อเพลิงถ้าไม่มี fuel มา ก็เท่านั้นมันก็ไม่สามารถไปข้างหน้าได้เลยถ้าสมมุติถึงว่าเรามี database ดีแค่ไหนถึงเรามีเทคโนโลยีที่ล้ำมากเลยเป็นจรวดความเร็วเสียง 1.8 mark whateverแต่ไม่มีคนมาสานต่อให้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะมันก็จบอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมอะแคร์เรื่องมากที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้จรวดลำเนี้ยซีอูฮาเนี่ยมันคีป going อะมีทั้งเชื้อเพลิงทั้งออกซิไดเซอร์ที่ไปต่อได้ทั้งความรู้ที่ส่งต่อและคนที่เข้ามาทำ
พี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อนะว่าแบบสิ่งที่มันยากมันเป็นวินาศกรรมที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคือเรื่องของการ transferคือเรามีคนกลุ่มหนึ่งที่โอเคเก่งมากฉลาดมากรู้ทุกอย่างแต่สุดท้ายก็คืออ้าวไม่มีใครมาทำต่อแล้วก็เป็นเทพเจ้าด้านนั้นไปแล้วเราก็จะชอบชื่นชมบูชาเทพเจ้าองค์นั้นเหลือเกินว่าโอ้ยเก่งที่สุดแล้วเก่งกว่า แล้วสุดท้ายมันเทคโนโลยีนั้นก็หายไปสุดท้ายเราก็มีแค่ product ชิ้นหนึ่งแต่ว่าเอาแล้วเราจะไป re-engineer ตัว product ยังไงไม่มีใคร
จริงๆผมค่อนข้างแบบ appreciate พี่รุ่นแรกครับที่เขาทำให้สิ่งนี้มันเป็นชมรมเพื่อให้เขาสามารถส่งต่อได
้
มันเหมือนกับว่ามันสามารถทำสิ่งที่เขาทำในปีแรกเนี่ยไปในรูปแบบอื่นได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะทำ knowledge transfer เพราะจริงๆเขาเหมือนกับเป็น Avenger กลุ่มนึงที่
ถูกต้อง
ไม่รู้แบบไปเก่งอะไรมาจากไหนครับคนนี้เก่งซักเจอมากคนนี้เก่งเรื่อง
พูดชื่อได้นะพูดชื่อเลยนะ
ก็โหถ้าต้องพูดทุกคน
ทุกคนนะสิบกว่าคนตรงนั้นแต่ว่า
คือจริงๆผมอะบอกกับเขาประจำตอนผมทำปี2ตอนผมรุ่นปีแรกที่ผมนะ2023เนี่ยบอกเขาว่าพี่ผมไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงอะเพราะว่าผมรู้ว่าตอนผมเจอพวกเขาเขาอาจจะแบบงอมๆละเหนื่อยๆละแต่แบบถ้าเขาไม่เอา energy ทั้งหมดที่เขามีไปเพื่อเซตสิ่งนี้ได้ผมก็ต้องมาเสียpassion กับ energy ของผมเพื่อเซตอัพสิ่งนี้แต่พอมีอยู่แล้วผมสามารถทุ่มชีวิตผมอะให้ product ได้แล้วมันก็คือเหตุผลว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมปีที่2อะเราถึงทำ supersonic ได้เราถึงมีจรวดที่กลับมาอยู่ที่ไทยตอนนี้ได้แล้วไม่ใช่ผงอะคือมันคือพอมันมี foundation แล้วอะคนที่เข้ามา passion มันถูกดั้มงานได้จริงๆแล้วผมว่าทุกคนที่เคยเห็น craft นะเราพูดง่ายๆเลย SpaceX เนี่ย เราเห็นคราฟที่เขาทำแม้แต่บางครั้งเราเห็นเขาเปลี่ยนแบบลอนแพดอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยไอ้พวกการเปลี่ยนพวกนั้นมันแอดอัพอะเหมือนกันนะครับทุกอย่างแม้น็อตบางตัวอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากหัวแบบหัวเหลี่ยมไม่หัวนูนออกมาเป็นหัวแบนอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าไอ้เชนช่วงเนี้ยสุดท้ายมันทำให้สิ่งนี้สำเร็จครับเพราะนั้นผมappreciate รุ่นพี่มากที่สุดจริง
ๆใช่แล้วแบบมันไม่เกิด knowledge transfer ที่ส่งมาต่อแล้วแบบเราก็พยายามส่งต่อเรื่อยๆในปีนี้ด้วยเหมือนก
ัน ใช่ครับ
สุดยอดเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ท2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่2เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ได้เนิร์ดเต็มที่แล้วนะครับ ตอนนี้มาให้ฝากร้านก่อนว่า แล้วเราไปแข่งเนี่ยเราคาดหวังอะไรครับก็สำหรับใครที่ติดตามรายการ Star Stuff ของเรานะครับก็สามารถติดตามกันต่อได้เรื่อยๆนะครับผ่านช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับ YouTube นะครับแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินแล้วก็ทีมน้องๆจากซีวหาก็ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH